sveiciens visiem podkāstu zinātnes klausītājiem. Kārtējā jaunā epizode jums liela pieejama. Un, jā, par šodienas sarunas tēmu, vai par sarunas viesi ievedam pāris lietas, ko es gribētu pateikt. Tad pirmkārt, šodien sarunas viesi man uzrunā gan kā personība, gan ir ļoti, ļoti interesē un saistoši liekas viņas profesionālā darbības joma. Un arī viņas karjeras ceļā es, protams, saskatu daudz tādas iezīmes, kas kaut kādā mērā pārklājas ar manis pašas personīgo pieredzi, kas vēl jau vairāk manī radīja interesi pastīties, kā tad citi cilvēki kaut kādā mērā līdzīgās situācijās arī vai izdzīvo vai neizdzīvo tādas pašas domas un šaubas kā es un kāds ir tas viņu ceļš un kā šis ceļš ir veidojies. Un, jā, tad šodien uz sarunas esmu aicinājusi Daigu Katrīnu Bitānu. Daiga ir topošais veselības psihologs, gan arī IDARTO holistiskā centra dibinātāja. Daigai ir ievērojama zināšanu pieredzes bagāža mārketinga jomā, un līdz šim ļoti daudz viņa tieši konsultējas un strādājas šajā virzienā. Taču kādā brīdī ir nākusi šī vēlme, šis impulss kaut ko mainīt un pievērsties kaut kam mazliet citādākam. Un lūk, tad vienā brīdī aizsākās Daigas ceļš pretī psihologa izglītības un kvalifikācijas iegūšanai. Parunāsim ar Daigu par mārketingu, par veselību, par psiholoģiju, par daudz ko citu. Neteikšu daudz ko priekšā, lai interesanti klausīšanās, lai daudz vērtīgu atziņu un lai izdodas arī priekš savas personīgās izaugsmes vai profesionālās attīstības paņemt kaut ko vērtīgu, kaut ko noderīgu un cerams sākt izmantot savā ikdienā jau šodien.
Sveiki, Daiga!
Čau!
Šobrīd tev tāds ļoti interesants un tāds spilgts dzīves posms, ja tā var teikt, kad radikāls pārmaiņas profesionālajā dzīvē. Līdz šim tas diezgan daudz fokusējies tieši uz mārketinga jautājumiem, kur tev ir ilgadēja pieredze un tu esi konsultējis un strādājis ar gan ar uzņēmiem, gan ar atsevišķi ar individuāli cilvēkiem, bet šobrīd tu esi topošais veselības psihologs, tu studē psiholoģiju, tu esi pabeigusi bakalaurus, un šobrīd tas jau ir tas otrais posms, kā es saprotu, maģistra studijas. Un, protams, man ļoti interesē vispār cilvēku stāst par tādām profesijas maiņām, jo es pat esmu gājis un joprojām eju cauri kaut kam ļoti līdzīgam, un man interesē, kas ir tās sajūtas vai tās domas vai tās, nezinu, tas iekšējais pārdzīvojums, ar ko saskaries tu. Bet vispirms es gribētu tev jautāt tieši par tām jomām, par mārketingu, par psiholoģiju. Kā tu pati vērtē, vai tavās acīs tas ir kaut kas tāds loģisks turpinājums un viens otru papildina, vai tā ir tāda tomēr pārēja no viena lauciņa uz kaut ko pavisam, pavisam citu, un tu pa vidu nogriez tā kā ar nazi. Kā tu to vērtē?
Nu, īsti neviens ne otrs, bet paldies par šito jautājumu, par šo jautājumu, jo parastas priekšstats, ar ko es saskaros, tad, kad es sāku cilvēkiem stāstīt, ka es mainu profesiju no mārketinga uz psiholoģiju, un tas ir garš process, jo psiholoģijas studijas ir ilgst manējās konkrēti 5,5 gadus. Un parastas priekšstats, ko es saņemu no cilvēkiem, ir, ka tad jau tu tikai mārketingā vienkārši papildini šīs zināšanas, lai tu varētu daudz labāk, nu tā teikt, manipulēt ar cilvēkiem un ar masām, un lai tas tavs mārketinga vēstījums tiktu uztverts daudz labāk, un lai tavs reklāmas strādātu labāk, tas, ko tu veido. Un tas tā vispār nav. Jā, vismaz ne manā gadījumā. Es, protams, pieļauju, ka ir daudz cilvēki, kas strādājot mārketingā noteikti paplašina savas zināšanas psiholoģijas jomā, jo tas patiešām palīdz arī strādājot tīrā mārketingā, tīrā reklāmā. Bet manā gadījumā tas stāsts patiesībā ir pilnīgi pretējs, jo es strādājot mārketingā diezgan ātri apzinājos to, ko es daru ar šiem te rīkiem, kas mārketinga rīcībā ir. Respektīvi, es sapratu to, ka patiešām es varu virzīt cilvēku domāšanu un es sapratu, ka es kaut kādā mērā to tomēr nevēlos darīt, jo es atdaros pret pašas personīgajām ētikas normām, pret morālu un pret sirdsapziņu. Un tas, teiksim, man tas prasīja vairākus gadus saprast, kā tad īsti no šīs situācijas iet ārā, kādā virzienā, ko ar to visu darīt. Pirmais solis man bija, ka es sāku strādāt vispār, teiksim, ar produktiem un ar pakalpojumiem, kuriem es pati ticu un kuri man šķiet sabiedrībai ir vajadzīgi, nevis ar produktiem, kas vienkārši ir jāpārdod, tāpēc, ka par to maksā. Arī tādā situācijā esmu bijusi. Un teiksim, tas nākamais solis bija saprast, kā šīs zināšanas, ka es tiešām jau sāku uzķert, uz ko tie cilvēki pavēlkās, kā viņi reaģē uz vienām lietām, otrām lietām. Tas milzīgs izpētes darbs patiesībā, kas ir psiholoģisks darbs. Un tad es sāku saprast to, ka nu, varbūt tiešām ir jāiet mācīties tā psiholoģija, bet tas iemesls nebija mārketings. Tas varbūt bija tāds pastiprinošais impuls, tur bija citi iemesli man dzīvē, kāpēc es sāku mācīties psiholoģiju. Bet psiholoģiju es sāku mācīties tāpēc, nevis tāpēc, ka es gribētu virzīt cilvēku domāšanu pa savam, kā tas ir mārketingā, ielikt viņu sliedīties, lai viņš aiziet no reklāmas līdz pirkumam, bet gan tāpēc, ka es vēlējos nevis sašaurināt cilvēku domāšanu, bet paplašināt cilvēku domāšanu. Un psiholoģija, teiksim, psiholoģiskā konsultēšana, psihoizglītošana tieši strādā uz to, ka psihologs ir cilvēks, kas palīdz otram atvērt šo te domāšanu plašāk, apzināties sevi, pieņemt dzīvē tos lēmumus, kas viņam ir palīdzoši, viņam pašam palīdzoši. Respektīvi, fokusā ir klients, fokusā ir pats cilvēks, viņa domāšana, viņa vajadzība. Atšķirībā no marketinga, fokusā ir pārdevēja vajadzība. Nu, tas tā īsais stāsts. Kāda ir atšķirība?
Tā klausoties, mums vēl tāds provokatīvais jautājums, ja tad es tā saprotu, ka tavās acīs mārketings ir tāds diezgan slidens lauciņš, slidena joma, kurā strādāt un nav viss tik balts un skaists, kā tas varbūt dažreiz liekas, jā?
Mārketings ir superīgs instruments. Viņš ir, mārketings ir fantastisks, es mīlu mārketingu. Es tur esmu nozvēdējis tiešām ļoti ilgu laiku un man ir bijuši visādas attieksmes pret to, jo es esmu bijis gan dusmīgi, gan negribējis darīt, gan mēģinājis atteikties no tā, bet galva beigās es tomēr sapratu uz to, ka tas ir rīktīgi foršs instruments. Jautājums ir tikai, kā mēs viņu pielietojam. Un mēs viņu varam pielietot ļoti dažādos virzienos. Mēs varam cilvēkiem dot viņiem destruktīvu saturu un viņi var pirkt mūsu preces un mēs varam dot cilvēkiem ļoti domāšanu veicinošu saturu un viņi arī var pie mums atgriezties atkal un atkal. Tas ir atkarīgs no faktiski tā cilvēka, kas rada šos marketinga procesus, kas viņus virza, kas viņus veido, kas veido reklāmas idejas, tas ir atkarīgs no cilvēka, ko viņš viņās ieliek, ko viņš atdod sabiedrībai. Bet marketings pats, nē, man nav iebildumi pret marketingu, bet jā, viņš ir slidens, bet tas ir atkarīgs no cilvēka.
Nu, skaidrs. Jā, ja vēl par to marketingu, to psiholoģijas, to tādu savienojumu, tad es gribētu jautāt arī par Darto centru. Darto centrs ir holistiskais centrs, kur tu esi dibinātāja. Līdz šim tava loma un tas fokus bija arī tieši izjūt no marketinga perspektīvas un arī liekot klāt tādas, varbūt, izaugsmes lietas, gan personīgās, gan profesionālā darba dzīves izaugsmi. Bet tagad līdz ar tavu, teiksim, tā darbības lauciņa maiņu, kā tas ietekmēja Darto, varbūt vispār to ir pastāstīt, kas īsti ir holistiskais centrs, ko no tāda sagaidīt, kādu palīdzību tur var meklēt.
Jā, paldies, jā. Arī Darto ir tā, ka viņš aug, es teiktu, līdzi man un līdzi mums. Es neesmu tur viena, mēs centru dibinājām kopā ar kolēģi Lāsmu Poļkeviču no Izdzīvo virsotnes. Un bija arī vēl viena kolēģi sākumā pašā Sabīna Mieza, kas tā kā mazliet pagāja maliņā pēc dažiem mēnešiem, kad centrs bija uzsācis darbību. Bet tiešām, jā, centrs aug līdzi ar mums pašām. Un, ja sākumā mums fokus bija vairāk uz tādu profesionālo un gan profesionālo, gan personīgo attīstību. Ja? Tieši tāpēc, ka mūsu centrā darbojas speciālisti tādi, kā es sniedzu arī konsultācijas marketingā, kas sniedza konsultācijas supervīzijā, kas ir vairāk, teiksim, profesionālais profesionāls ar darbu saistīts pakalpojums, tad šobrīd mainoties mums pašām un mainoties arī centra speciālistiem, arī Lāsne ir uzsākusi psiholoģiju studijas, arī, teiksim, mēs šo te konceptu vairāk virzam uz tieši uz tādu cilvēka, nevis profesionālo būtību, bet vairāk uz personīgo būtību, un būtībā tas virziens sāk, ka mēs sākam iet jau tajā virzienā, ka cilvēks strādā pats ar sevi. Ar to, kas viņam interesē pašam priekš sevis privāti. Tas, protams, neizslēdz arī profesionālo izaugsmu, bet principā tas fokus ir caur privāto. Un privāto dzīves jomu. Un Holistic Center, viņš ir tāpēc, ka tas atspoguļo mūsu, teiksim, to domu, kā mēs vēlamies ar šo cilvēku strādāt, jo holistisks nozīmē to, ka mēs skatām cilvēku kā kopumu, nevis atsevišķas tā daļas, piemēram, mēs neskatām, mēs nesadalām viņa problēmu tik daudz maz sīkākās daļiņās, lai atrastu pareizo un vienīgo atbildi, kā tas, nu, kā tas ir matemātikā, ja, kad mēs sadalām reizinātājos un tad mēs meklējam, kur tad ir tas tēlons, bet holistisks nozīmē to, ka mēs skatāmies uz kā uz kopumu, mēs saprotam to, ka iespējams, ka 2 plus 2 nav 4, bet ir vairāk, respektīvi, ja, nu, kad viena lieta ietekmē citu lietu un ka viss ir saistīts, un tas ir tas message, ko mēs gribam nodot ar šo vārdu holistisks.
Tu minēji, ka jūs šobrīd esat tā kā no tādas, varbūt, profesionālo sasniegumu veicināšanas puses pārgājuši vairāk uz to personīgu izmaugsmi. Yeah. Man tomēr uzreiz rodas tāds jautājums, tādas nu, pārdomas, ar ko es pat esmu tā kā gājusi sevī caur un savos smadzeņu nostūros apstrādājusi. Un man tā sajūta ir tāda, ka vienalga, kas būtu tā joma profesionālā, kurā mēs vēlamies kaut kādus sasniegumus, bet nevar fokusēties uzreiz vai tikai uz to profesionālo pusi, bet tam visam pamatā ir jābūt vispirms jau personības izaugsmē un man kā cilvēkam, kā personībai, kā individualitātei jāattīstās, jāmainās, jāpilnveidojas un tikai tad es vispār varu pievērsties kvalitatīviem profesionālai pusei. Kā tu uz to skaties? Jā.
Es tev pilnīgi piekrītu, tāpēc, ka es arī viens no tekstiem, kas ir parasti ierakstīts manā prezentācijā par mani, ir, ka es ticu tam, ka cilvēka profesionālais sasniegumi ir tikai personīgās izaugsmes rezultāts. Un vispirms līdz ar to, jā, ir, un tas ir neizbēgami, viņi, protams, kombinējās, respektīvi, ka tad, kad mēs augam personīgi, mēs tiecamies arvien vairāk arī pēc kaut kādiem profesionāliem sasniegumiem, vai viņi vienkārši iestājas, kā loģiskās sakas. Un savukārt tad, kad mēs tiecamies uz profesionāliem sasniegumiem, noliekam sev par mērķi kaut ko, ko mēs gribam sasniegt profesionālajā dzīvē, mums neizbēgami ir jāmaina arī personība, lai mēs līdz turienē vispār tiktu. Tā kā tas ir, nu, tas ir kopā, es tev pilnīgi atbalstu tavā domā.
Tad, principā, ikvienam cilvēkam, lai cik viņš būtu veiksmīgs šobrīd, vai uz ko viņš tēmētu, bet ikvienam ir vērts vispirms atkāpties to solīt atpakaļ un droši vien uzdot sev kaut kāds jautājums, bet ko es pats daru, lai es kā cilvēks, kā nevis kā daļa no kaut kāda uzņēmuma vai projekta vai kaut kā, bet tieši es kā es varu augt, vai ne?
Jā, viss ir atkarīgs no... Es, teiksim, vispār domāju par to, ka jebkura cilvēka sasniegums ir atkarīgs ne tik daudz no tā, ko viņam liek darīt no malas vai uzņēmums vai priekšnieks vai jebkas cits, ja? Bet tas, nu, viņa paša iekšējā motivācija vienmēr būs atskaits punkts un viņa paša izpratne pašam par sevi noteiks lielāko sasniegumus. No tā.
Nu jā, man liekas, motivācija, tas vispār ir tāds jautājums, tāda tēma, par ko ir nevarētu atsevišķu epizodu, man liekas, atsevišķu podcastu, man liekas, taisīt un runāt un runāt un runāt, jo tur ir tik daudz visādas nianses un ko ņemt vērā un katram tā pieredze pilnīgi citādāk. Un, man liekas, tāds jautājums, nu, es ikdienā runāju cilvēkiem, gan kas pie manis trenējās, gan par uzturu lietām konsultējot, motivācija, tas jautājums, par ko mēs pieskaramies, tā kā vienmēr un vienmēr tāds frāzes par to, bet ko darīt, kad sākotnēji tā motivācija ir, un tad bija pazūd, un tā tālāk. Uh-huh. Un tāds specifisks jautājums, tāpēc es gribu jautāt, varbūt par psiholoģiju, tu studē psiholoģiju, es zinu, ka psiholoģija daudz vismā dažādie novirzieni apakš kaut kādas nozeres, un tad... Yeah. Kas ir tas tavs izvēlētais virziens, vai uz ko tu ej, arī kaut kas ar motivāciju saistīts, vai varbūt tas ir kaut kas pavisam cits?
Visur jau tā motivācija ir iekšā, bet tas virziens, kuru es pati personīgi studēju, ir veselības psiholoģija. Tas ir atsevišķis tiešām psiholoģijas virziens. Latvijā viņš gan ir profesija klasifikatorā salikts kopā ar veselības un klīniskais virziens, respektīvi, ja klīniskais psihologs ir vairāk tas, kas strādā, teiksim, ārstniecības iestādēs, tad veselības psihologs un veselības psiholoģija ir vērsta uz vairāk uz profilaktisku veselības saglabāšanu, veselības uzturēšanu, veselības uzvedības veicināšanu cilvēkiem, respektīvi cilvēks, kurš ir veselības psihologs, viņš rūpējas par to, lai cilvēks nevis cīnītos ar sekām tad, kad viņš jau ir saslimis, teiksim, ko dara vairāk, teiksim, klīniskais psihologs, bet viņš tiešām veic vairāk preventīvos nolūkos šos, tad veicina psiholoģijas veselības uzvedību, ja. Un tur var iekšā likt arī visu tavu jomu, tavu lauciņu, respektīvi, kādā veidā, tad kā piemēram, panākt to, lai cilvēks ievies šos te veselīgos ieradumus savā dzīvē, kādiem posmiem mēs ejam cauri, kā ieviest skriešanu, kā ieviest kustību, kā ieviest ēšanu, kā ieviest medikamentu lietošanu, ja tāda ir nepieciešama, jo veselības psihologs arī strādā tandēmā ar medicīnas personālu.
Es gan izklāstu, tas ļoti interesanti, jo tieši kā tu saka, tas ir burtiski ciešā veidā saistīts ar to, ko es ikdienā daru un kā es cilvēkiem strādāju, jo tieši fokus ir uz to paradumu ieviešanu, uz paradumu maiņu, tas ir tas, ka cilvēkiem bieži pat zināšanas ir, bet tas, kas iztrūkst, ir tā izpratne, kā to reāli izdarīt, un manuprāt, tur cilvēkiem tiešām ir vajadzīgs liels atbalsts, tāpēc es, nu, manuprāt, vismaz teiksim, no manas perspektīvas, jo es esmu līdz ausīm tajā iekšā arī, man liekas, tavai izvēlētajai, teiksim, izvēlētajam virzienam ir ļoti, ļoti liels potenciāls un nepieciešamība, tā kā tu teici, par to mārketingu, to labo piemēru, ir tā vajadzība un ir tas labais, ko tu vari dot un kaut kādā veidā palīdzēt un ar to atbalstīt, tas ir forši, un, man liekas, tavā gadījumā ir tas ideālais balans. Bet varbūt tu minēji, ka ir kaut kādi konkrēti posmi vai soļi vai kaut kas, ko cilvēks saskarās tajā brīdī, ka viņš nonāk pie vēlmes vai nepieciešamības kaut ko mainīt un sāk domāt par savu veselību.
Jā, mēs varētu uztaisīt tā, ka es zinu to, ka tu esi arī coach, ja, kas ar šiem jautājumiem strādā. Mēs varētu uztaisīt mazo salīdzinājumu. Bet šis te, teiksim, mēs varētu iziet vienu konkrētu modeļa posmiem cauri, un tu varētu dot pretī atbildes, kā tu skaties no coaching prizmas ar šo visu. Tev kā, tu kā uztur coach varētu arī salīdzināt ar mani to soļus, cik ļoti viņi saskan. Jo mums, teiksim, nu, es nezinu, nu, coachings un coachings un psiholoģija bišķi tomēr atšķirās jā, savā starpā. Viens ir vairāk fokusēts uz mērķu sasniegšanu psiholoģijā. Mēs, nu, es teiktu, bišķi ņējam dziļumā arī, teiksim, tādās problemātikās. Bet, un tā es varbūt, ka arī ejot caur tiem soļiem, varbūt, ka mēs varam papildināt vienu otru zināšanas arī procesā. Tā. Bet tie solīši, ko mēs varam iziet cauri, viņi ir minēti tādā transteorētiskajā ja pārmaiņu posmu modelī, kas ir tāds instruments, pēc kura, tāds vadlīnijas drīzāk nevis instruments, teorija, pēc kuras var strādāt arī veselības psihologi, tad, kad viņi strādā konkrēti ar klientu, kad viņam ir nepieciešams ievies šo te jauno veselības uzvedību, ja? Kad cilvēks neizbēgami sastopās ar to, ka viņam kaut kas dzīvē ir jāmaina, un jāmaina praktiski, jāpamaina ar ieradumiem, un tad kam tad viņš tad īsti iet cauri, ja? Nu, tad, tā, tagad man jāsafokusējās. Respektīvi, tāds pirmais posms, pirms vispārībā cilvēks uzsāk tādu savu domas maiņu, ir tā saucamā pirms pārdomu fāze, kad viņš pat īsti neapzinās to, ka šās pārmaiņas ir vajadzīgas. Respektīvi, lai mēs vispār nonāk līdz pārmaiņām, pirmais solis ir vispār saprast to, ka kaut kas ir jāmaina dzīvē. Respektīvi, es gribu, piemēram, nu, pieņemsim elementāru piemēru, cilvēks vēlas nomest svaru, bet viņš pat vispār sākumā pat nesaprot to, ka viņam tas ir vajadzīgs. Viņš dzīvo savu dzīvi un tad vienā brīdī viņš saprot to, ka hei, viņš sāk par to domāt. Hei, jā, nu, varbūt tomēr vajadzētu. Un tad pirms viņš ir šajā te, pirms viņš sāk procesu, viņš ir pirmpārdomu fāzē, bet un tas, kas viņam var palīdzēt tajā brīdī vispār līdz tam lēmumam nonākt, ir vienkārši elementāra informēšana. Respektīvi, ka viņš saskars ar informāciju par to, ka viņa iespējams kaut kāds veselības stāvoklis nav, varbūt viņam kaitējošs, jo liekais vars, piemēram, ja mēs izmantojam šo piemēru, tad viņš ilgtermiņā tomēr var kaitēt, viņš var atstāt iespaidu uz citām organismu jomām, piemēram, uz asinsvadu, uz asins sritas sistēmu, uz sirdi. Un tad tas nākamais solīdz, kur viņš nonāk pārdomu posmā. Viņš sāk domāt. Un viņš patiešām sāk domāt par to, ka hei, varbūt man tiešām kaut ko vajadzētu sākt darīt. Un šis ir, teiksim, tas lauks, kurā vēl, es teiktu, ka ne kauču, ne psihologs īsti nestrādā. To cilvēks katrs veids vienatnē pats ar sevi. Viņš nonāk līdz tam lēmumam un viņš arī faktiski sāk par to tikai domāt. Un tas, kas viņam var palīdzēt tas, kas viņam var palīdzēt šo posmu virzīt uz priekšu, ir informēšana, izglītošana, un tālāk, kad viņš jau sāk pieņemt lēmumus, ka jā, es kaut ko mainīšu, viņš nonāk sagatavošanās posmā. Un pirmie posmi patiesībā ir tādi ļoti, ļoti svarīgi un ļoti ilgi viņi parasti ir, un cilvēki nevajadzētu to arī īstenībā iejaukties, bet mums, mēs vismaz mācāmies tā, ka cilvēki nevajag steidzināt cauri šiem posmiem. Jo, ja viņš tiek, teiksim, tā pušots cauri uz nākamo, viņš var atkrist atpakaļ un tam nav arī īsti rezultāti, jo cilvēks veic iekšēju darbu tajā brīdī, gan kad viņš domā, gan tajā brīdī, kad viņš gatavojās kaut kādam solim. Vai tu piekrīti tik tālu?
Es pilnīgā tev piekrītu, tas, ko es arī no savas puses varu papildināt, ko es saskaros ikdienā, nu, teiksim, varbūt ne ļoti bieži, bet tik pa laikam. Ir cilvēki, kuri paši ir nonākuši līdz šim lēmumam, vēlas vislabāko nodomu vadīt, arī uzlabot vai iesaistīt, teiksim tā, savus draugus, savu ģimeni, brāļus, māsas, vecākus, palīdzēt viņiem. Un, pēc tam, cilvēki tieši pie manis ar domu, ka viņi vēlas uzdāvināt konsultāciju vai iespēju, tā kā, iespēju uzlabot savus uzturu paradumus vai izvērtēt un tā tālāk. Bet tas ir tā kā, dāvan, tas nav tā kā saskaņos, tā ir tāda tiešām cēla doma. Un, lai cik ļoti man pašai gribētos palīdzēt visiem, strādāt ar visiem, es ticu, ka katram tur būtu savs ieguvums. Un man pašai ir tā ikdienā, ka es visu laiku cenšos sevi apslāpēt, neiet ar nevajadzīgiem padomiem, ar nevajadzīgiem aicinājumiem, lai cik ļoti dažreiz tiešām gribās un no sirds un tiešām vislabākie nodomi to tikai vada. Bet es vienmēr šos gadījumos, ka pie manis vēršās, es tomēr saku, ka es nevaru, nu tā kā, es nevaru pieņemt, es, protams, ka varētu tā kā lūgt dāvanu karti, un lai cilvēks nāk, un viņš negrib, lai neizmanto, bet es tā nepretrunā ar maniem uzskatiem ar to, kā es strādāju, un tieši tas, ko tu saki, es respektēju to, ka katram cilvēkam pašam ir jānonāk līdz šim lēmumam. Viņam var piedāvāt informāciju, viņam var, man liekas, kas, ko es parasti saku, rādiet savu piemēru. Jūs gribat kādu ietekmēt vai, teiksim, pavilkt līdzi, tad esiet vienkārši piemērs, esiet blakus, dariet, rādiet, neko nevajag uzspiest, neko nevajag aicināt. Un arī tā informācija, bieži vien jau tiem cilvēkiem to pašu lieko svaru, viņi jūtās varbūt netik labi, viņi to ir apzinājušies, viņi zina, kāds ietekmē uz veselību. Bet arī tas lēmums, tas iekšējais, tas lūzuma punkts, kad no tām domām līdz tai reālai rīcībai, manuprāt, tas ir kaut kas tāds, un tiešām tur jau psihologam būtu vairāk jākomentē, es nespēju izprast, varbūt tik dzīvi cilvēku procesus, lai es varētu kaut ko teikt, bet tas kaut kas, tas notiek kaut kur dziļākos, man liekas, apziņas slāņos, kaut kur zemapziņā. Un tikai tad, ka tas cilvēks pats ir nonācis līdz tam, tikai tad es redzu vispār savu kaut kādu pievienoto vērtību, ka vispār es varu iesaistīties un kaut ko dot, un līdz tam tā kā cilvēkam pašam ir jāizdzīvo.
Un jā, un šī patiesībā ir viena no, teiksim, man liekas, tādām biežām kļūdām līdz cilvēkos, ka mēs mēģinām. It kā, nu, es viņu nomotivēšu, un es viņam iedošu to impulsu, bet kaut kādā mērā mēs ar to savu vēlmi, ka mums vajag, lai viņš kaut ko priekš sevis izdara īstenībā, mazliet viņam padarim pāri, ja, kad, jo patiesībā, ja mēs tik ļoti gribam, lai kāds kaut ko izdara savā dzīvē, tad to iespējams nevajag viņam, tam cilvēkam, kuram kaut kas jādara, bet to vajag mums, tad jautājums, kāpēc mums to tik ļoti vajag, vai ne? Bet lūk, tas, kas tam cilvēkam var palīdzēt nonākt līdz tam solītim, ir tāda lieta, ka viņam ir jāsagatavojas kaut kam, ko viņš savā dzīvē grib darīt. Pirms vispār viņš sāk darīt, viņam kaut kam dzīvē vispār ir jāsagatavojas. Un, piemēram, ja cilvēks vēlas šo te svaru nomest, viņam, viņš, piemēram, grib sākt nūjot. Tātad, kur prasa nūjošanu? Viņš nevar vienkārši vienā dienā iziet ārā un sākt nūjot. Viņam ir jāsagatavojas, viņam ir vajadzīga apava, viņam ir vajadzīgs apģērbs, viņam ir vajadzīgs laika rezerve kaut kādu ieplānot sev, viņam ir vajadzīgs tās pašas nūjas, viņam ir vajadzīgs vesela čupa ar resursiem, lai viņš vispār varētu tam sākt apzināti pievērsties. Un tad šajā posmā, teiksim, tas, kas var palīdzēt, ir līdzcilvēku padomi, šeit gan var palīdzēt, tad, kad cilvēks, teiksim, sāk jau pats meklēt resursus, lai viņš vispār varētu šo pirmo soli spert, viņam var palīdzēt gan tā pati informācija par to, kas viņam ir vajadzīgs, gan arī padomi, ko tieši, kā tieši pirkt, kā tieši gatavoties, kā tieši rezervēt laiku un tā, bet arī, nu, nepārspīlējot. To sauc par sagatavošanās posmu. Patiesībā tas ir tas posms, uz ko mēs bieži vien krītam atpakaļ. Tad, kad mēs uzsākam, mēs saprotam to, ka es kaut ko tomēr neparedzēju, es tomēr nevaru piecelties 6 no rīta. Tātad man atkal ir jāsagatavojās un jāpārplauno kaut kas savā grafikā, lai es varētu iet tālāk uz priekšu. Un tālāk, kad mēs esam sagatavojušies, tad mēs tikai tad mēs varam uzsākt kaut kādu darbību. Un pirmā darbība, protams, ir iziet ārā no rīta nūjot vai vakarā nūjot, ja, ejot cauri, piemēram, tālāk. Un šeit tas, kas var palīdzēt cilvēkam, ir pamudinājumi, ko arī var dot līdz cilvēki un ko arī var dot gan veselības psihologs, gan koči, no atkarīgs no tā, ko cilvēks izvēlas par savu motivatoru. Un pamudinājums, respektīvi motivācija, iespējams iešana līdzi, iespējams uzrunāšana, aicināšana, te var palīdzēt, bet arī, teiksim, jāskatās ir, vai tas atkal nav mazliet par daudz un... Var palīdzēt arī atbalsts, bet ir jāatcerās to, ka uzvedības maiņa nenotiek vienā dienā, ieradumu ieviešana nenotiek vienā dienā, un, teiksim, no tāda darbības posma cilvēki ļoti bieži krīt atpakaļ. Nu, mēs zinām to, ka ieradums ir jāievieš, no agrāk teica 21 dienu, tad teica 40 dienas, tagad saka pusgads, nu, kad ir jādara pusgada konstanti viena lieta, lai viņi ieviestos par ieradumu, un tad, teiksim, tad tā, un tas ir tikai normāli, ko man arī laikam gribētos pateikt cilvēkiem, ir normāli krīst atpakaļ, ir normāli pārtraukt, to, ko mēs sākumā gribējām, jo var nebūt. Un ja mēs krītam atpakaļ, tad jāskatās, kas bija tas, kur mēs nebijām pietiekami gatavi, lai tas ieradums tiktu ieviests ar katru dienu. Un iemesli var būt ļoti daudz. Viņi var būt gan, teiksim, kaut kā tiešām fizisku resursu trūkums, gan emocionālu resursu trūkums, gan ļoti daudz kas cits. Nu tā. Un tālāk, tad, kad mēs esam izturējuši to, pirmo posmu, un tas jau ir sācis, ja ieieties kā tāds ieradums, tad mēs nonākam uzturēšanas posmā, kur mums arī var palīdzēt atbalsts, un šeit ir milzīga loma gan koučam, gan psihologam, ja, kas palīdz un motivē atbalsta uzturēt to, kas ir ieviests, lai mēs neatkristu atpakaļ, un tālāk arī, un arī šo te atbalstu ir vēlams un ir vajadzība saņemt ilgstoši, lai šis ieradums iestrādātos tiešām ilgtermiņā. Jo ieradumi iestrādās, nu, viņi ir tāda mazliet trikī lieta, vai ne? Mēs taču zinām to, kad tas ir tā kā iet pa pļavu, kurā ir veca taka, un mēs mēģinam iemīt jaunu taku. Un kamēr mēs... Un ir taču tik viegli aiziet par to veco taku, viņi taču jau ir gatavi. Un tas tieši tas pats notiek arī mūsu smadzenēs. Mēs vienkārši veidojam jaunus neironu ceļus, un tikai tad, kad mēs viņus esam gan nostiprinājuši, tad viņi pārvēršas automātiskās reakcijās, ko mēs saucam par ieradumiem fiziskajā, tādā reālajā dzīvē. Nu, tāds ir tas posms, kas saucas transteorētiskais pārmaiņu modelis, un mēs viņam visu laiku ejam cauri, visu laiku dzīves laikā ar visiem ieradumiem, ko mēs veidojam. Jautājums ir, vai mēs to darām apzināti vai neapzināti. Arī ar negatīviem ieradumiem mēs to darām, jautājums vai apzināti vai neapzināti. Bet ja gribās, teiksim, pamainīt kaut ko savā veselības uzvedībā, tad ir vērts ņemt vērā, ka vispirms ir pirms pārdomas, kad mēs vispār nonākam līdz lēmumam, tad ir svarīgi būt šajā pārdomu posmā, pēc tam sagatavoties, pēc tam uzsākt darbību un tikai tad sākt uzturēt darbību. Un tas ir normāli, ka viņi šie te soļi arī miksējas un mēs krītam atpakaļ un arvien atgriežamies atkal no sākuma, kamēr iestrādājam visu tiešām tā, kā mēs to gribam.
Nu jā, to visu tā, klausoties, un tā kā cik no manas perspektīvas vai kaut kas, ko es apstrīdētu vai tieši pretējies piekļūst, man gribas drīzāk māt visam ar galvu un teikt, tas tiešām jā. Tā arī ir. Un par tiem pašiem paradumiem. Es tev pilnīgi piekrītu, ka paradumu izveidošana, pat vienkāršākā paradumā ieviešana var paņemt pat mēnešus un vēl vairāk, un tas ir pavisam normāli.
Jā.
Manā praksē ir tā, ka, nu, teiksim, uz vienu jaunu ieradumu, tas, protams, atkarībā arī, kas tas pa ieradumu, vai tas ir izdzert vienu ūdens glāzi, vai tas ir tiešām jau iedziļināties vairāk kaut kādos ķermeņa signālos un analizēt, kurā brīdī tev ir pienākusi izsalkuma sajūta, un kad tu esi spēcīgs, un tev ir sācis, un tāds process, kas jau ir daudz komplicētāk. Protams, ir atšķirība, bet, nu, teiksim, tā vidēji es cenšos veltīt pāris nedēļas vismaz, lai fokusētos uz šo vienu jauno lietu. Es, protams, apzinos, ka divas nedēļas tas īstenībā nav nekas. Mm-hmm. Tā darba specifika un tā sadarbība ar cilvēki ir tāda, ka tomēr cilvēki vēlas vairāk to informāciju, vairāk tās idejas, kā uzlabot, kā mainīt savu dzīvi. Un tas sadarbības posms varbūt ir salīdzinoši īsts. Mēs nestrādājam gadiem ar vienu cilvēku, tie mēneši, un tad mans mērķis šo mēnešu laikā pēc iespējas pakāpeniskāk, bet tomēr iedot pēc iespējas vairāk tos punktus, tos paradumus, tās idejas, kas varētu dot, teiksim tā, mazākā lieta, kas varētu dot vislielāko iegūmu, vislielāko rezultātu un atrast to veidu, to zelta vidusceļu, kā to izdarīt pēc iespējas tādā saudzīgākā veidā. Jo cilvēkiem tā tendence, ka atnāk, nu, visu, nu, no rītdienas mainam visu, sākam jaunu dzīvi, izslēdzam to, daram šito, tagad es sportošu katru dienu pa tik un tik stundām un tā tālāk. Nu, es, protams, pārspīlē, bet tā kā ir tā iekšējā vēlme ieviest revolūciju, piecelties no rīta, visu un viss ir citādāk, bet tāds nenotiek. Tieši kā tu teici, tas ir milzīgs, milzīgs darbs, ir atkritumu uz atpakaļu, atkal jauna kaut kāda... nezinu, izvērtēšanu un tā tālāk. Un tāpēc arī, ko teica tas posms ar to sagatavošanos un to reālo darbību, arī ka vienu cilvēku neatkarīgi no viņa tā vispār mērķa, bet tiklīdz sākam strādāt, par to motivāciju mēs pieskaramies. Un es vienmēr aicinu cilvēkiem, tā kā es doju papildus uzdevumus, lai saprastu, tā kā, ok, ko tu gribi sasniegt, tu gribi uzlabot veselību, tu gribi nomest svaru vienālu, kas no kuram pieņemt. Bet jautājums galvenais ir, kāpēc tu to gribi darīt un kas mainīsies tavā dzīvē ilgtermiņā no tā, ka tu būsi sasniedzis to, uz ko tu ej. Un tādā veidā mēs parasti nonākam līdz tam, ka ne jau tas svars, ne jau tie kilogrami, ne jau tas kaut kas tāds višpusējs ir tas īstais mēs, bet īstenībā cilvēki tiecās uz harmoniskāku dzīvi, celt savu pašapziņu, beidzot īstenot kaut kādus savus sapņus, kaut ko sen atliktu, kam nav pietikusi drosme. Un tad, kad cilvēki paši sev to drosmīgi, godīgi atzīst, manuprāt, tas ir tāds, teiksim, mēs liekam veiksmīgu pamatu, pamatu bruģīti, lai vispār tie ieradumi laika gaitā varētu nostiprināties un nebūtu, teiksim, tā tik smags tas kritiens atpakaļ. Nu, tas ir no manas pieredzes, ko es varu vēl papildināt.
Jā, nu, teiksim, tas, kā tu sturunā par to savu darbu, man liek domāt mazliet, ka tas specifika varbūt varētu būt tajā, ka nu, ar psihologiem tomēr ļoti lielā mērā strādā arī tie cilvēki, kam jau ir radušās kaut kāds, piemēram, veselības problēmas un grūtības, jā, un tad loģiski viens no veidiem, kā viņas nepadzīvināt vai kā no viņām izkļūt, ir šis te... ieradumu maiņa, dzīvesveida maiņa, un tas var attiekties ne tikai, teiksim, uz veselību, veselība nav tikai sports un uzturs, ja veselība ir ļoti daudz kas cits, un tad veselības psihologs kopā ar klientu vai klientam faktiski, nu tā kā viņš tajā procesā apgūst sev labvēlīgākas izdzīvošanas, teiksim, dzīvošanas stratēģijas, jā, ieradum, tas, ko mēs saucam par ieradumiem. Bet, protams, jā, nu, cik es saprotu, tu vairāk strādā ar tādiem tiešām veseliem sevi pašu motivētiem cilvēkiem, jā?
Nu, jā, redzi, vēl ir tā niens tāda, protams, ka, ja cilvēkam arī ir kaut kāds veselības problēmas, ja mārs ir noteicis kaut kādu īpašu, nezinu, ierobežojums, un cilvēks vienkārši nezin, ko tagad to darīt, kā to reāli praktiski ievies.
Jā.
Es varu būt tas ceļvedis, kas palīdz tīri praktiski saprast, ok, tev ir jāizslēdz no uzturu tas un tas, bet ko tu varēsi? Kā tu vari vispār tagad veidot savu ikdienu, lai tev tas nebūtu tik smags tas posms tīri praktiski pradējām? Ja pie manis atnāk cilvēks ar sūdzībām, ka viņam ir kaut kādas tādas diskomforts šāds, man vienmēr pirmais jautājums būs, vai tu esi bijis pie sava ārsta, vai tu esi nodevis analīzes. Es pats arī, ja cilvēkam tiešām rēšanas traucēm, kas jau tā kā, nu, es teiktu, kas vairs nav tikai tur apēdu vienu cepumu un tagad man liekas, ka ir trauki, bet tiešām cilvēkam ir nopietnas problēmas, arī tur ir jautājums, ka tu meklējas profesionālu psiholoģisku, vērsties pie tā kā jomas profesionāļu, jo es šajā gadījumā esmu vairāk tas ceļvedis, kas palīdz cilvēkam saprast, ja visi kārtībā, ko mēs varam kopā darīt, bet ja problēma ir nopietnāka, tad vienmēr tas iet caur speciālus, teiksim, tā es neuzņemos tās lietas, kurās es neesmu eksperta, un tāpēc tas tā sadarbība arī tāda holistiska pieeja, kad...
Jā, tas jau uz to jau visu pasauli tagad iet, kad mēs strādājam multidisciplinārās komandās un tā tālāk, ja, kad respektīvi, ka vienu cilvēku darbam ar vienu cilvēku ir piesaistīt vairāk speciālistu, tas ir ārsts, tas ir psihologs, tas ir iespējams fizioterapeits, ergoterapeits, nu, ļoti daudz, teiksim, tās līnijas, kas pārklājas darbā pie viena cilvēka veselības, patiesībā, nu tā, viena cilvēka, nu, būtības.
Varbūt tā kā tu teici, ka tas jau nav tikai sports un uzturs, un arī tad sports un uzturs, teiksim, tā, tas manas tā lielā joma, kurā es
jā.
Bet tāpat laikā mēs runājam par jautājumiem, kā miegs, kā stresa līmenis, relaksācijas tehnikas, vispār par to, kā cilvēks jūtās, cik viņš apmierināts jūtās svaigdienā, un kas varbūt tādas lietas, kas viņu nospiež, jo tāpat emocionāla ēšana, skaidrs, ka tā ēšana, tas jau tikai sēkas, tas tikai tas sapnē lampi, kas mirgo, ka kaut kas nav kārtībā, bet jautājums, kāpēc vispār līdz tam ir nonākums. Bet par to holistisko pieeju es tikai varu pievienoties. Tas arī tas, par ko es iestājos, un es uzskatu, ka nevar tā izolēt skatīties tur uztura plānu, ko tu ēd broksnīs un vakariņās, bet tev ir tomēr jāskatās visi cilvēka dzīve un visa emocionālā puse ar fizisko pusi tādā
vietā. Dimensija. Kādā vidē viņš ir, kur viņš ir audzis, nu, kā, kur viņš uzrasē, ar kādiem cilvēkiem viņš sazinās ikdienā, ar ļoti daudz ko, patiesībā daudz.
Tas ir ļoti sīkti. Tas vairāk izklausās jau pēc tava lauciņa, jo parasti tik sīki tur bērnības dienās, un kur cilvēks ir audzis, es tomēr nu, ļoti rēti, kad sanāk par šādā runāt, lai gan par ēšanu sanāk pajautāt, jo ēšanas pārdomis biežāk nāk līdz no bērnības.
Jā.
Bet šis ir tomēr tas lauciņš, ko es vairāk atstāju. Tev?
Jā. Mēs gan iemācām anamnēzi, jā, strādājot ar klientu to, kad mēs uzdodam jautājumus gan par bērnību, gan par attiecībām ar vecākiem, gan par skolas laiku, gan par traumām un saslimšanām dzīves laikā un ļoti daudz ko citu. Jā.
Protams, es arī pieskrošu šādām lietām tā, lai vispārīgi saprastu, kādas tiešām veselības problēmas, kāds ir bijuši, kāds nav, un ja par ēšanu, tad kā bērnībā būtu pārdomu bijuši, bet... Es cenšos, tā kā saku, nelīst, varbūt, tur, kas nav tā kā mans pamata.
Jā.
Tā kā, diezgan interesanti man bija paklausīties par šo modeli, par šiem posmiem un saprast to, ka cik īstenā daudz tas ir līdzīgs ar to, ko arī es esmu apgūst un kā es strādāju, tā savu specifiku, bet...
Bet tas tev ir loģisks šīs līdzības, jo, nu, lai gan coachings un psiholoģija, viņi tiek izdalīt kā atsevišķas profesijas, bet, nu, nevar jau noliekt to, ka tur ir ļoti lielas pārklāšanās, ne? Un tas, nu, tu sauc sevi par uzturu coachu, un tu tavs fokus arī būtībā ar veselību, un veselības psiholoģija arī ir uz vairāk, uz vērstu, uz preventīviem pasākumiem, uz profilaksu, līdz ar to tas ir skaidrs, ka mēs jau visi funkcionējam vienādi, līdz ar to tas iespējas, man tieši tāpēc ir interesanti arī paklausīties tajā, kā tu stāsti, jo es saprotu to, ka tas patiešām ir ļoti līdzīgi. Ja? Vienīgais tas, ka tev tas darbs varbūt tiešām ir vairāk fokusēts un mums savukārt tiek dots vairāk, teiksim, plašāks skats uz to cilvēku, ja? Nu tā, un arī medicīniskāks.
Man vēl par veselības psiholoģiju jautājums, vai, nu kā tu arī vairāk tā kā uz to šobrīd tēmē, tas ir vairāk tā kā darbs ar individuālu cilvēku, vai tas ir vairāk tā kā darbs ar sabiedrību kopumā?
Es vēl neesmu izlēmusi, man jau liekas, ka man tas mārketings palīdz tieši veidot to darbu ar sabiedrību, jo es arī šobrīd, teiksim, tie projekti, kuras mārketingā vēl esmu, viņi ir tieši veidoti, tieši vērstus tādu sabiedriskās domas mainīšanu, ja, kur tiešām ir vajadzīga zināšanas satura izstrādā ne tikai mārketingā tehniski, kā viņš top, bet arī tieši saprast, kā tad īsti pūlis šo te informāciju uztvers, kā masa viņu uztvers, saprast, kā vispār notiek tāda sabiedriskās domas maiņa un kā viņu virzīt. Līdz ar to, es domāju, ka šādi projekti es no viņiem nekur tālu neaizbēgšu, tāpēc, ka nu, viņi ir ik pa laikam un tādi speciālisti, kas puslīdz orientējas abās divās jomās, viņi patiešām nav daudz. Bet, teiksim, tas mans fokus psiholoģijā šobrīd vispār ir... Iespējams, es būšu vairāk pētniecībai piesaistīt, es vēl nezinu, bet tas, ko es daru, es pētu tādu interesantu fenomenu kā mistiskā pieredze, respektīvi tas ir izmainīts apziņas stāvoklis, paplašināts apziņas stāvoklis, kur laikā cilvēks jūtas, ka viņš ir daļa no vienota kopuma, no visuma, no, ka viņš jūt augstāka spēka klātbūtni, ka viņš ir iekļauts viņā, ka viņam zūd laika telpas izjūta un viņam grūtības to pieredze aprakstīt vārdos un viņa liekas ļoti svēta, respektīvi tāds fenomens, kurā mēs parasti nonākam vienu meditācijas laikā vai nu. Lietot psihoaktīvās vielas arī var nonākt viņā un arī spontāni, respektīvi tas ir stāvoklis, ko es šobrīd pētu. Pētu jau 3,5 gadus apmēram un tas ir virziens iespējams, kurā es arī iešu psiholoģijā, kad es konsultēšu, ir tāda doma, ja es konsultēšu, tad fokus būs tieši uz cilvēkiem, kam ir šādas pieredzes bijušas, jo tā problemātika ir tāda, ka jo īpaši tad, ja viņas ir bijušas spontānas, cilvēki īsti nesaprot, kas ar viņiem ir noticis, arī es biju tā skaitā, tad, kad ar mani tas notika. Un problēma ir tāda, ka šī pieredze no vienas puses par viņu pastāv ļoti tādu pretēju uzskati, no vienas puses viņa tiek uzskatīta par patoloģiju, respektīvi, nu, kad viņa liecina par kaut kādām psihiskām saslimšanām, no otras puses ir uzskatījumi un pētījumi, ka viņai ir pozitīvs sekas un ka tas liecina par cilvēku garīgo briedumu un garīgo attīstību. Un šajā te pretrunu, starp šīm te divām pretrunām nonāk cilvēks, kurš reāli tajā pieredzē nonāk, kurš to piedzīvo, un jo īpaši, ja viņš nav bijis iepriekš sagatavots, tad viņam nu, patiešām varētu būt vajadzīga arī palīdzība, lai saprastu, kas tad īsti ar viņu ir noticis, ko tas vispār nozīmē un kā to integrēt tālāk savā dzīvē, jo tā pieredze ir tik spilgta, ka viņam mēdz patiešām būtiski mainīt pat personību. Teiksim, vērtību sistēmu, uzskatus dzīves, kā mēs attiecamies pret pasauli, kā mēs redzam pasauli. Un tad, ja tu man jautā, kuras iešu tālāk psiholoģijā, tad, ja es konsultēšu, nu, visticamāk, jo es konsultēšu, bet ne pilnu laiku, tad es visticamāk strādāšu ar cilvēkiem, kas ir tieši šajā lauciņā, respektīvi mans fokus būs cilvēki, kas ir piedzīvojuši mistisko pieredzi. Otra joma varētu būt drīzāk pētniecība, jo es gribu tiešām saprast un izpētīt, kas tad tas īsti ir šī te mistiskā pieredze, jo viņa it kā tiek pētīta šobrīd, bet ir vēl ļoti daudz, kur strādāt un ir ļoti daudz jautājumu uz arī man pašai, kā pētniekam ir ļoti daudz jautājumu par to, kas tas tāds ir, un tad pētniecības procesā, iespējams, es varētu būt kaut kāds atbildes un darbs, tad cilvēkiem man noteikti varētu arī palīdzēt tieši šajā jomā. Nu tā, bet marketings iespējams paliek tikai kā atsevišķos procesos pie pūļu virzīšanas. Tas ir šobrīd tāds lielais skats, bet es nezinu, es patīkšu, man dzīve pēdējos 4 gados, 5 gados ir tā tik strauji mainīsies, un es vienkārši eju laikam līdzi un pati arī veicu kaut kāds izmaiņas, jo profesijas maiņa patiešām viņa nav vienkārša. Bet tā šobrīdējā vīzija, kādā virzienā tas vispār ilgtermiņā varētu iet ir šāda.
Izklausās ļoti interesanti. Es teikšu godīgi, es pirmo reizi saskaros ar šādu terminu mistiskā pieredze.
Jā, tic man, es arī viņu nezināju, pirms es sāku lasīt zinātnisko literatūru.
Man pat īstenībā šobrīd tā, nu, man būs uzdevums pēc sarunas, es pat interesi pēc papētīšu vairāk, nu, kas tas tieši, kā tas vispār tā kā izpaužas, bet, nu jā, tas izklausās tiešām tā diezgan specifiski un tā sajūta, un tas, kā to aprakstīt, tiešām varētu būt tāds, ka kaut ko tādu saskaroties, varētu rasties tāds jautājums, vai man viss ir kārtībā, un,
jā, tieši tā.
Iespienu, un ko man tagad ar to vispār darīt. Un,
tieši tā.
Zini, man tomēr ir prieks, jo pēdējā laikā es kaut kā pati jūtu, ka ar vien vairāk cilvēku paliek atvērtāk par šādiem jautājumiem. Nu, gan, kas attiecās par ēšanas traucējumiem, par emocionālo ēšanu, par depresīviem stāvokļiem, par visām panikas trauksmes lēkmēm, kaut ko tādu, nu, ka cilvēki par to vairāk runā. Jo, man liekas, ka agrāk tādas lietas vispār tā kā netika apspriestas un tu ar kaut ko tādu saskries, turi sevī, nerunā, neatklāj, visi domās, ka tev kaut kas nav riktīgi un tu būsi kaut kāds izstumtais. Un ir milzīgs prieks, ka par to tiek runāts un ka tas tiek tā kā normalizēts un tiek meklēt risinājumi, nevis kaut kādā veidā tas tiek apspiesis. Bet tas, ko es vēl gribēju jautāt, tā kā pieminēju mārketingu nevelti, veselība mārketings. Un tad es gribētu pajautāt, kā tu skaties uz šādu jomu veselības mārketings, jo, ja tu sākumā minēji par to, ka mārketings bieži vien izmanto visādas tādas slidenos rīkas un metodas un manipulē cilvēku, tad veselības mārketings ir joma, kurā es personīgi esmu saskārsies ar ļoti daudzām, teiksim, es neminēšu konkrēts piemērs, tas nav vajadzīgs, es domāju, bet pakalpojumi, produktu, uztur bagātinājumi, tā tālāk, ļoti kaut kādas nianses, kaut kādas lietas tādas niansētas, un veselības mārketingā, ko bieži vien cilvēkiem cenšas iedarboties un spekulēt, manā pieredzēs saskārs, tas ir bailes. Cilvēkos cenšas sēt bailes par veselību, pat par dzīvību, tiek pasniegts, ka, ja tu pirksi šo produktu, tas tev uzlabos to, to, to. Ja tu to nedarīsi, principā daudz variantu, kas ar tevi notiks, nav. Tas pats ir kaut kādām diētām, kaut kādiem mēšanas, varbūt veidiem kaut kādas, kas populārs tur attīrošās kūris, badošanās, tā tālāk, tā tālāk. Tas tiek pasniegts, kā tas ilgtermiņā, ko tas tev labu izdarīs, un tas atrišanās tavas visas problēmas, un vēl tavas ģimenes locekļu problēmas, un vēl nezinu ko. Un, ja tu to nedarīsi, tad, principā, tad arī tas viss sev iet uz tādu skumju galu. Un es ko novēroju, ka tiešām cilvēki ļoti daudz to pavalkās, un es pati varu teikt, lai arī es to apzinos, man ir pieredze mārketingā, gan es ar veselības jautājumiem tā kā saskaros, pat tad, kad es to apzinos, kur tā manipulācija notiek, un kāpēc tas tiek teicis, un kāds tiek darīts, un es pat varu atrast pētījumus un izpētīt, ka tāds varbūt viss nemaz nav, tik un tā vienmēr ir tā iekšējā šauba. Bet ja nu tomēr, tas 1%, ja nu tomēr tā ir, un pat man ir bijis, no pat man, es neesmu arī nekāds īpašais tāds šādās lietās, tāds spēcīgais cilvēks, man ir savas šaubas un pārdomas un savas bailes, bet pat zinot to visu, man ir tāds, bet varbūt tomēr, nu varbūt tomēr jānopērk tas, nu sliktāk jau nebūs, es palietošu, nu tā kā, jā, nu kas, un principā tas, mārketinga mērķis viņiem ir sasniegts, un kā tu uz to skaties, vai tu to arī esi novērojis, vai tas tikai kaut kāds mans novērojums, vai es šito pēdējā laikā daudziem prasu, jo pie manis tas atkal un atkal pēdējā laikā atgriežās, tāpēc man tāds atkals jautājums.
Nu, teiksim tā, es tev varu stāstīt no divām prizmām, no mārketinga speciālistu prizmas, un es tev varu stāstīt no personīgās prizmas.
Tu pastāsti, ļoti interesanti.
Okay, no mārketinga prizmas, respektīvi, no mārketinga prizmas skatoties, paliekam malā visas emocijas un skatāmies tikai uz tīru mārketingu. Jebkurš farmācijas uzņēmums, jebkurš uztura bagātinātāju uzņēmums, jebkurš uzņēmums, kas ražo kaut ko priekš veselības, ir komerc uzņēmums. Komerc uzņēmumam ir jāpelna nauda. Ja, līdz ar to, ja ir pieejami instrumenti, kādā veidā pārdot savu preci, kāpēc nē? Un šeit ir atkal jautājums ir tikai vienīgi par ētiku, tikai vienīgi par morāli, tikai vienīgi to, kādu ziņu mēs nododam sabiedrībai. Ja mēs paši, kā marketinga speciālisti, spējam sadzīvot ar to, kādu informāciju mēs atdodam tālāk sabiedrībā, kādu seksu mēs ar to radam, viss ir kārtībā. Respektīvi, marketings pilda savu darbu. Tieši tā, ka tu teici, mērķis ir sasniegts. Ja? Tīri, ja mēs savukārt slēdzam klāt tādu ētiku personīgo, protams, ka es par to tiešām esmu ļoti daudz domājusi, un es arī nevaru noliekt to, ka es esmu imūna pret marketingu. Nē, pilnīgi noteikti marketings uz mani strādā tieši tāpat kā uz visiem citiem cilvēkiem. Jo tas tomēr ļoti lielā mērā ir neapzināts process. Mēs nepieņemam tos lēmumus apzināti. Ja mēs klausamies informāciju atkal un atkal un atkal un atkal, kāds ir reklāmas mērķis mums viņu piegādāt atkal un atkal un atkal un atkal šī informācija apzinātā vai neapzinātā veidā, bet viņa mūsu smadzenēs kaut kur nosēžās un viņa panāk to, ka mēs izdarām šo lēmumu. Tīri no tāda personīga viedokļa, protams, ka es arī redzu to, ka veselības jautājums, viņš tiek ļoti kultivēts, viņš ļoti tiek, nu, mums tiek pārdots visi iespējamais, jo veselība ir lieta, par kuru cilvēki patiešām ir gatavi maksāt. Jā, jo mēs, jo veselība iet, kāpēc tās bailes arī ir, tāpēc, ka mēs zinām to, ka veselība ietekmē pilnīgi visu mūsu dzīves jomas. Ja mēs jūtamies slikti, ja mēs jūtamies fiziski slikti, mums sāp galva, mēs nevaram pastrādāt, tas ietekmē mūsu koncentrēšanās spējas, tas ietekmē mūsu darba spējas, tas ietekmē mūsu finanses, tas ietekmē mūsu attiecības ar līdzcilvēkiem, attiecības ar bērniem, attiecības ar mīļotajiem, mēs nekur negribam iet, respektīvi veselība ietekmē pilnīgi visu. Tāpēc cilvēks par veselību ir gatavs maksāt. Tāpēc cilvēks ir gatavs investēt savā veselībā. Un ja tiek viņam izteikts apsolījums, ka viena vai otra lietiņa viņam palīdzēs, tad kāpēc, lai viņš to mazliet nepamēģinātu, arī profilaktiskos nolūkos un tādā veidā. Es neteikšu, ka mēs tiekam mānīti. Es teiktu, ka, protams, ka jebkurš jebkurš ražotājs, es ticu, ka jebkurš ražotājs savu produktu ražo ar vislabākiem nodomiem. Ārsts strādā ar vislabākiem nodomiem un farmācijas industrija strādā ar vislabākiem nodomiem un arī psihologs strādā ar vislabākiem nodomiem un koči strādā ar vislabākiem nodomiem un mēs visi cenšamies kaut kādā mērā cits citam palīdzēt. Un marketings šeit nāk, teiksim tā kā talkā, lai tos signālus pastiprinātu. Un līdz ar to te ir, nu, es teiktu, ka to nevar īsti novērst. Es teiktu, ka cilvēkiem vienkārši jābūt ir pašiem kritiskāk domājošiem un kritiskāk jāizvērtē informāciju, vai viņiem tiešām tas solījums, ko viņiem mēģina piegādāt reklāmu, ir vajadzīgs. Ja, bet un te ir jautājums ir par paša cilvēku spēju izvērtēt tā produktu vajadzību, bet vai tas ir ētiski un vai tas nav ētiski? Es neteikšu ne jā, ne nē, jo ir taisnība gan vienā, gan otrā pusē. Viena puse grib pelnīt naudu, otra puse vēlas veselību un kāpēc, lai viņas nesatiktos. Bet vai tiešām tas produkts to veselību var piegādāt reizēm, tas ir liels jautājums, protams. Nu tā norezumējot, teiksim, es nenosodu nevienu ne otru pusi, jo es jau sen esmu strādāt mārķingā, vienkārši vienā brīdī sanāk pieņemt pasauli tādu, kāda viņi ir, nu viss, un saprast to, ka ir abi, nu tā.
Nu jā, piekrīt un saprot tavu redzēm, vienkārši tas, kas man arī radīs tāds, nu kā saka, ne pārdomas par to, bet tas, ka es saskros, ka ir cilvēki viens, kuriem tas ir, nu teiksim tā, ne tā kā izklāt, tas ir brīva roka, nopērk, palieto, saprot, ņem dar, nedar, patīk, nepatīk, viss aizmirstam. Un ir cilvēki, varbūt tā rocība nav tik liela, un ir piesim, tas pats, kad te kultivēts, kad ir jēd eko, bio, augļi, dārzeņi, visi pārējie ir apstrādāti, nav tik labi, varbūt kaitīgi, un tad tas cilvēks, kuram finanses varbūt, ir vidējs, kurš varbūt nevar, kuram ir cits bērni, vēl kaut kas jāmācās, nu tā katram tā situācija būtu sava. Un tad viņš nonāk pie tā, pie tās apziņas, ka principā viņam ir jāpērk šie dārgākie dārziņi, tas vienkārši piemērs, varbūt, ja kurš nezinu, uzturu bagātinātājs vai jebkas cits, bet es vienkārši kā piemēru min tos dārziņus, un šis cilvēks varbūt nevar līdz galam atļauties, un viņš baidās, ka viņš pirks tos parastos, un viņam kaut kas notiks. Atdos pēdējo naudu un pirks, un varbūt viņš pat neēdīs tos dārziņus, viņš nopirks tik, cik viņš var atļauties, un tikai tāpēc, ka viņam būs bailes par to. Un tad, manuprāt, tur ir tā robeža jāatrod, ka cilvēki vienkārši izvērtē to, ka viņi dara atbilstoši savām iespējām, un nevis baiļu vadīt, teiksim tā, uzupurē vai pieņem kaut kādas tādas, es nezinu, līdz galam nepārdomātas lēmumus. Tas man tā manī rada varbūt tādas bažas.
Jā, par šo, teiksim, protams, mēs bet šis nav tikai, teiksim, eko dārzeņi nav vienīgā joma, kurā sabiedrība šobrīd saskars ar spiedienu. Jā, tas tiešām ir spiediens, jo, protams, ir skaidrs, ka ka labās lietas vienmēr maksā dārgāk, tas tā vienmēr ir, jā, un, teiksim, informācijas laikmetā, kad informācija var izplatīt visur, mēs visu laiku saskaramies ar kaut kādiem produktiem, kas ir labākie savā jomā, un ja tu to nelietos, tad tev dzīves nav, ja? Pirmkārt, ir pārspīlēt ziņojumi, otrkārt, tas ir, to mērķis ir radīt šo spiedienu, un jautājums ir, vai tas cilvēks šo te trauksmi, ko tā reklāma brīžiem rada, vai viņš spēj viņu izturēt, bet, teiksim, kā ar to tik galā, nu, kam... bet šis nav marketinga speciālists, ne psihologa padoms, es drīzāk gribētu teikt tiem cilvēkiem, kas saskars ar to situāciju, kā cilvēks cilvēkam to, kad izvērtēt un izdarīt iespējams sev to, kas tajā brīdī no resursu viedokļa, no uzskatu viedokļa ir labākais. Izdarīt tajā brīdī maksimumu. Nav jāskrien pēc kaut kā ideāla, neviens nav perfekts šajā pasaulē, bet izdarīt tik daudz, cik jūs paši esat ar sevi mierā un cik, teiksim, tāda rīcība ļauj rocība?
Man liekas, šis tāds zelta teikums, tā kā visu šo varētu sasumorizēt tādā vienā galvenajā, ko es gribētu, lai cilvēki paņem, tad, man liekas, tas, ko tu tikko pateici, tas ir tāda atziņa, nu, ko vajadzētu uzrakstīt un pielikt, nezinu, pie leduskapa, pie spoguļa, vienalga, kur nu kurais biežāk ieskatās un sev atgādināt, kad, jā, tikai uz to ideālo, nu, man liekas, nav jēga, jo skaidrs, ka tas nekad īsti nebūs vienkārši.
Jā.
Arī to,
ko... Es varu nokomentēt vēl mazliet šo, ka tā ir tāda viena no tādām manām dzīves laikam atslēgas atziņām, kad es studiju procesā, ko es sapratu, tas gan bija mazliet citā kontekstā, bet respektīvi es sapratu to, ka es nevaru izdarīt es nevaru izdarīt perfekti reizēm, es nevaru būt zelta gabaliņš visās jomās, bet es varu izdarīt maksimumu tajā brīdī tik daudz, cik es spēju, Un es varu vienoties ar sevi pati priekš sevi. Šis ir mans maksimums šajā brīdī. Viss. Un tas iedod, teiksim, tādu mazliet miera sajūtu par to, ka es izdarīju tajā brīdī tik daudz, cik es varēju. Un tas palīdz sevi neturēt trauksmē un netrobalēt nemitīgi, ja Dievs, es varēju labāk, es varu labāk, es varu labāk. Ja? Respektīvi, vienkārši noslēgt ar sev miera izlīgumu. Šajā brīdī šis ir maksimums, ko es varu izdarīt. Viss.
Šis, man liekas, tiešām ļoti vērtīgi, un to es arī priekš sevis kaut kur izkonspektēšu, jo man regulāri šo ir problēmas savā ikdienā un savās darbībās, bet, nu, teiksim, tā es jau jūtu ļoti ievērojumu progresu, es atstos kā bija agrāk, jo es vienkārši ļoti daudz lietas atliku un nedarīju nemaz, jo man likās, ka es nevaru izdarīt atbilstoši saviem iedomātiem standartiem, un tad vienkārši nedarīju. Tagad es, lai joprojām man ir tā sajūta, es vienkārši to sajūtu pabīdu malā, Labi, es darīšu tik un tā un darīšu, cik es varu, un tur kaut kur man uz pleca sēž tas paškritiķis iekšējais, kas visu laiku baksta un saka, ka nu, varēja tak labāk, bet jā, es cenšos tā kā to atbīdīt nostāt. Jā, runājot tieši tagad no tās perspektīvas, ka tu arī esi tajā pašā, teiksim, situācijā, kad tu pārēji no vienas svērš, tu pārēji uz otru, tev ir bijis ļoti liela ievērojama pieredze zināšanas mārketingā, psiholoģija, tas kaut kādā mērā tieši psiholoģija, tu sākusi tā kā no pašiem pamatiem, arī tā nav tā pirmā izglītība, tas ir tādā, nu, kā lai saka, tādā lielākā vecumā, es domāju ar to, ka tas vairs nav tāds, nezinu, karjeras lēmums pēc vidusskolas, bet tas jau tāds apzināts cilvēka lēmums, es vēlos kaut ko darīt konkrētā jomā. Un man ir ļoti līdzīgi, man ir tieši tas pats, man arī pirmā sfēra mārketings, otrā savukārt arī veselība, tā var teikt, bet nu, cita bišķiņ tā specifika, bet tas, ar ko es esmu saskārusies, ka sākot darīt tajā jaunajā jomā, Sākumā ir ļoti liels entuziasms, un man liekas, es izlasīju vienu rakstu, es nostījos vienu video YouTube, es izmēģināju vienu diētu, es tagad zinu visu, es tagad iešu un visiem stāstīšu un runāšu un iedzesmošu, viss būs, viss notiksies. Ļoti tāds liels, tāds, nezinu, kā lai to nosauc, tāds, nu, pacilājums. Un tad, ejot uz priekšu, es saprotu, ka nu varētu kaut kur tiešām mācīties. Un sāku mācīties, es atrodu tiešām... kursus, vietu, iespēju, kuras to darīšu, kuras mācīšos. Es sāku mācīties, sāku lasīt pētījumus, sāku konsultēties pati ar speciālistiem, nevis sociālo mediju speciālistiem. Un es saprotu, es neko nezinu. Viss tas, kas man liekas, ko es pirms tam vispār zināju, man liekas, kad jo es vairāk mācos, jo es mazāk zinu, un jo, ja pirms tam man bija tā vēlme iet un bļaut visai pasaulē un teikt, tad man šobrīd ir Bet šobrīd tās ne tik ļoti, bet tas posms, ka liekas, es labāk paklusēšu, lai runātu, visi citi ir pieredzējuši, visi citi zin, visi citi var, ko tur es vispār pa vidu tagad ņemšos. Un tās reāls sajūtas, reāli bažas, šaubas, pašpārliecinātības trūkums, es nezinu, uz ko to norakstīt, bet tas ir tas, ka mēs esmu gājis cauri un šobrīd man ar to regulāri ir jācīnās. Un tas gribēju jautāt no divām perspektīvām. Viens, tu Daiga personīgi, vai tu esi arī varbūt saskārusies kaut ko līdzīgi, jo tu arī esi mainījis tās jomas. Un otrs, kā tu to vērtē tā kā no psiholoģijas viedokļa, vai to arī var kaut kā skaidrot varbūt, vai tam ir kaut kāds risinājums, vai tas ir normāli, vai tikai es esmu vienīgā tāda. Ko tu par to var teikt?
Jā, risinājums ir vienkārši ietam cauri, bet ir teorija. Es to aprakstu, kas sauc Dannīga Rīgera efekts, par ko es varu izstāstīt, arī mazliet cīkāk, respektīvi, tas ir tāds stāvoklis, tad, kad mēs visi cilvēki, kad mēs sākam kaut ko jaunu, mums ir šis entuziasms, un ir tāda līknīta, ka mēs hops kaut kur uzskrienam līdz pīķi, mums, mēs tajā brīdī īsti neredzam realitāti. Mums liekas, ka nu, cilvēkam, kas ir uzsācis kaut ko jaunu apguvis, viņš sākumā neredz visu to zināšanu lauku, kas, kurā viņš ir nokļuvis. Viņš redz tikai kaut ko, kas viņu patiešām ir aizrādis. Bet arī ar šo te mazo zināšanu kopumu, ko viņš ir saņēmis, viņam šķiet, ka viņš ir sākumā. Un tas ir īstenība forši, jo tas ir tas, kas mums rādāja entuziasmu. Mums liekas, ka mēs esam atklājuši jaunu pasauli. Vai ne? Mēs esam iekapši kaut kādā pilnīgi jaunā laukā. Mēs redzam pilnīgi jaunu pasauli, mums iespējams pašiem mainas redzējums, mainas skats uz pasauli, un mums rodas milzīga vēlme tajā dalīties ar citiem. Ja, un mēs ejam un stāstam un rādam, re, ko mēs atklājām, un tas parasti notiek skaļi, un mums ir tik milzīga vajadzība to izpaust, respektīvi mums, mēs kļūstam tiešām, tiešām mēs diezgan brutālā, agresīvā veidā mēģinām savu jauno pasauli iemācīt citiem cilvēkiem. Šādi cilvēki sabiedrībā publiskajā telpā, jo īpaši mēs redzam ļoti, ļoti daudz, ja, kas ļoti skaļi vēsta savu ziņojumu citiem cilvēkiem. Tas ir ļoti labi, jo tas mums rada aizrautību par šo lietu, bet ir viena lieta, ka pēc šī lielā kāpuma, kad mēs esam atklājuši jaunu pasauli, parasti seko, ja mēs augam šajā jomā, var arī iestrēgt un arī palikt tajā līmenī un faktiski būt par to cilvēku, par šo vēstnesi, kas šo mazo zināšanu kopumu visu laiku tikai nes pie sabiedrības. Bet ja cilvēks turpina augt, šajā jomā, tad visticamāk, ka nākamā lieta, kas sekos, būs kritums. Un parasti tas ir diezgan sāpīgs emocionāli kritums, jo mēs saprotam to, ka pats, šis bija tikai ievads, un es patiesībā neko nesaprotu. Ja? Un tas var diezgan pirmkārt gan ietekmēt tādu, tas var sagraut pašu priekšstatus par sevi ļoti bieži, Nu, kad varbūt es tomēr neesmu tik liels eksperts, kā man likās, ka es šajā jomā esmu. Un tas, cik šis periods var notikt, viņš var notikt tur divās nedaļās, viņš var notikt gada laikā, viņš var notikt trīs gada laikā, viņš ir katram cilvēkiem mazliet cits atkarībā no tās jomas, kurā mēs esam, kā mēs to izpildam. Bet pēc šī kāpuma, jā, mēs nonākam krituma posmām, ka mēs sapratam to, ka mēs neesam tādi eksperti, kā mums likās. Un ka iespējams ir jāsaka mācīties. Un tad tajā brīdī mēs nonākam pie tās Sokrāta slavenās atziņas, to, kad es saprotu to, ka es zinu to, ka es nezinu, ja? Un tas ir labi, tas ir nākamais solis attīstībā, kad mēs sākam patiešām likt tos ķieģelīšus pa vienam klāt, līdz mēs uzkrājam, pamazām krājam zināšanas. Un tā atšķirība ir tāda, ka tā līknīte, ja sākumā viņa kāpa milzīgi strauji, kad mums šķita, ka mēs kaut ko ļoti jaunu apguvām, tad tagad mēs saprotam, ka zināšanas krājas lēni. Un arī šī līkne par to pārliecību, ar kādu mēs citiem cilvēkiem stāstam, par to, ko mēs esam atklājuši, kā tas viss strādā. Viņa kāp arī pārliecība līdz ar to kāp ļoti, ļoti, ļoti lēni, jo mēs saprotam joprojām, ka jā, mēs esam apguvuši mazu zināšanu daļu, bet ir vēl, un ar vienu būs vēl. Un tas varbūt ir tas grūtākais šajā posmā saprast to, ka līdz tādam maksimumam mēs diez vai kaut kad vai jebkad aiziesim, bet mēs varam ar vien tikai akumulēt tādus savas zināšanas un dalīties ar to mazumiņu, kas mums ir, integrējot to iespējams ar citu jomu zināšanām un tādā veidā radot, teiksim, tādu savu unikālo vēstījumu par šo jomu, kurā mēs esam. Bet atcerēties to, ka mēs nekad vairs nebūsim tajā top līknē, kur mēs bijām sākumā. Mēs vairs nekad nerunāsim ar tik milzīgu pārliecību par lietu, par kuru mēs patiesībā ļoti maz zinām. Ja? Un tas, teiksim, tā otra līknība pēc tā krituma, kad mēs jau kāpjam augšā, es teiktu, ka tā iekšējā pārliecība, viņa izaug nevis no tā, ka mēs esam atklājuši jaunu pasauli un gribam dalīties, bet atšķirība ir tāda, ka tā pārliecība aug no tā, ka mēs patiešām sākam saprast, ka mēs kaut ko saprotam, un tajā brīdī, kad mēs dalamies, mēs saņemam pozitīvu feedback, mēs saņemam līdzcilvēku paldies, un nevis aizrautīgus paldies, kas ātri vien nodziest, bet patiešām paldies, dziļus paldies, patiesus paldies, ka mēs redzam to, ka mūsu zināšanas kaut kādā mērā spēj ietekmēt arī cilvēku dzīves, ka mēs varam viņiem ar viņiem palīdzēt. Un te, es teiktu, ka te nāk nevis pārliecība, bet te nāk viedums un izpratne. Ja? Nu, caur, teiksim, tādu pakāpenisku mācīšanos. Bet jā, ja gribas palasīt, ir tāda lieta, kā Dunning-Krieger efekts, ļoti skaista teorija. Ļoti forša. Tu jautāji, vai es kaut ko tādas piedzīvojis, ja?
Jā.
Psiholoģijā es drīzāk teiktu, ka nē, jo mūs jau pirmajā kursā jau tu nostrostēji to, ka otrajā kursā mēs visi būsim gudri. Līdz ar to es no tā ļoti uzmanījos. Es arī neuzskatu, ka es šobrīd būtu kaut kāds ļoti liels eksperts vienā vai otrā jomā, bet ar mārketingu, jā, noteikti, jo mārketingā es iegāju pilnīgi, nu, pilnīgi zaļš gurķis, man bija kaut kādi, nu, 19-20 gadi, es sāku ātri strādāt, ātri darboties, un tad bija pirmkārt tāds jaunības entuziasms, maksimālisms, ja, kad viss, kam es ķēros klāt, tur bija jūra līdz ceļiem, un tad tas kritiens, milzu kritiens, laikam bija tajos 23 gados, kad es sāku ieraudzīt pirmkārt, ko es daru, kad es darīju, es teiktu, ka es vairāk darīju uz intuīciju mārketingā nekā ar izpratni, bet tas bija brīdis, kad es, viņš bija ļoti, ļoti spilgts manā dzīvē, patiesībā, ka es sāku ieraudzīt tiešām to, kā tas cilvēks caur manām rīcībām ir atvests uz to veikalu un kā viņš izdara pirkumus. Un es sāku saprast, es šito izdarīju. Kā es to izdarīju? Es saprotu to, ka es nesaprotu, kā es to izdarīju, un es saprotu to, ka es kaut ko daru, ko es vispār nesaprotu. Man tas bija patiesībā milzīgs emocionāls trieciens, ja? Bet pēc tam pakāpeniski no tiem 23 gadiem ļoti spilgti atceros to dienu, kad es to sāku redzēt. Tad es arī pakāpeniski sāku likt tās zināšanas savu klāt un patiesībā tādu pārliecību, ka es kaut ko saprotu marketingā un es iespējams kaut ko varu arī mācīt citiem, es iegūtu tikai kaut kādos 28-29 gados. Līdz tam man arī bija tā, kad es kaut ko darīju, es sapratu, es liku klāt, es mācījos, es studēju vienā skolā, otrā skolā, bet tā, kad es sapratu, ka es kaut ko saprotu, es patiesībā sāku ieraudzīt tikai tad, kad es sāku redzēt, ka citiem cilvēkiem nodara tas, ko es saprotu. Ja? Kad es sāku ar to dalīties, nevis tikai darīt, bet kad es sāku arī to stāstīt citiem. Nu tā. Un tad es sapratu to, ka, hei, visiem šī pasaule izrādās nav tik vienkārši marketinga, ka man, nu tā, bet tas bija garš ceļš, jā, viennozīmīgi.
Tu, principā, tu teici sākumā, ka īstas tas risinājums vienkārši ir, nu, nekāda konkrētā risinājuma tāda nav, tad tagad, principā, es saprotu, ka tas risinājums ir, ka, kad saki, darīt, vienkārši,
darīt.
Tu šaubies, tu vienkārši sāc darīt, tu sāc reāli dalīties tālāk, un tad tu redzi tiešām to reālo iegūmu, tu saproti, ka, hei, tas strādā, es tomēr kaut ko varbūt arī saprotu.
Risinājums kam? Risinājums pārliecības trūkumam?
Nu, vispār, kā iziet cauri šajā situācijā? Tad sākumā, ka vienīgais ir izdzīvot, nu, tā kā, kad vienkārši ļaujies, bet tā principā...
Iet cauri, jā, nu, iet cauri darot. Teiksim tā, nu, ja tas ir risinājums, es nezinu, es teiktu, tā varat drīzāk tādu metodiku, vienkārši apzināties to, kā tu jūties par katru konkrēto situāciju. Šobrīd es šaubos. Šobrīd es vispār negribu iet ārā un nevienam neko par to stāstīt, jo man liekas, es neko nesaprotu. O, šodien es varētu iestāstīt. Es patīju čekot, kā cilvēks pats pret sevi attiecībā par to jūtās un vienkārši akceptēt to, kā es šobrīd par to jūtos. Negribu runāt, jo neesmu pārliecināta, ka nerunāju. Gribu runāt, labi, eju runāju, dabūju foršu feedback. O, šitais man nodarē, šitais man stiprina. Respektīvi apzināties to, kādā veidā cilvēks pret katru konkrēto situāciju, kādas emocijas viņš izraisa. Nu, tāds liels apzināšanas darbs.
Vispār par feedback runājot, es pati, nu, priekš sevis pieķēru, ka tieši tas feedbacks bija tas, kas man palīdzēja no tās bedras, no tā visdziļākā kritika, sāka bišķiņ kārpīties uz augšu. Jo tajā brīdī, kad, piemēram, arī par šo pašu podcastu, ko es sāku veidot, arī man bija tik miljonas un vienu šaubu, vispār, kurš piedalīsies, kurš klausīsies un tā tālāk. Mm-hmm. Arī vienkārši jāsaņemās, bija vienkārši jāsaņemās tā kā, un darīt. Un tagad, kad cilvēki raksta man tās vēstules un sūta bildes, kāds viņa gada klausītākais podcasts, un tās sajūst, tā, nu, tas prieks, tas gandarījums ir tiešām par to, ka kādam tas nodara, ka, ja sākumā man pašai bija tā nepārliecība, arī konkrēts piemērs, tieši laika mejot vienkārši turpinot darīt, vienkārši piesturēties par nelielām konstantām darbībām, kuras vienkārši turpin. Un vienā brīdī sāk nākt atgriezniskā saite par to, ka cilvēkiem tas nodara, tas palīdz, viņi tur redz praktisku pievienoto vērtību. Un tas, laikam, bija tas pagrieziena punkts, kas tā kā, ja tas sākumā tas kāpums bija tāds, nu, ļoti tāds knapi, tur binokli, ne, palielinājumā stikliņu jāskatās, tad, principā, viņš jau aizgāja tā kā stāvāk uz augšu. Un tas pats ir citās lietās, tas, ko es no tā aizgūju, es īstenībā tagad pati cenšos arvien vairāk un biežāk citiem cilvēkiem pateikt, to pozitīvo, to atgriezisko saiti dot par viņu kaut kādu darbu, par viņu veikumu, par viņu sniegumu, kas man ir palīdzējis, noderējis, tā kā necensties tā kā pieņemt to par pašsaprotam, jo es zinu, cik ļoti tas man palīdz, un tur uzreiz tā sajūta, tad es ar to pašu varu kaut kā varbūt palīdzēt kādam citam. Bet, jā, pēc tā...
Jā, varu papildināt.
Jā, protams.
Es varu mazliet. Jā, ļoti precīzi pateicu, tas, teiksim, tā, gan tā pārliecība, gan tā izpratne par to jomu, gan arī tas cilvēku feedbacks, kad tu redzi, kad jā, citiem tas nodara, viņš tā kā sniega bumbiņa, tu viņš vēl sākumā maziņu, un tam viņa ir vien lielāk, un tas, teiksim, tas feedbacks sāk nākt arī atpakaļ daudz straujāk. Un otra lieta ir tas, ka tad, kad tu sāc saņemt labus vārdus, tu pats sāc novērtēt tās atgriezeniskās saites būtiskumu, un tad tu saproti to, cik būtiski viņu ir arī dot citiem, respektīvi, ka mēs tā kā mazliet sākam teikt paldies, ka mums ir kaut kas dots, un sākam dot arī atpakaļ, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ļoti, ļoti būtiski pateikt, un darīt, mēs sākam saprast to, cik svarīgi ir otram darīt zināmu to, ka mums patīk kaut kas, ko viņš dara, un tas ir, jā, fantastiski, īstenībā, ka tu līdz tam arī esi nonākusi, jo es esmu nonākusi līdz tam pašam.
Prieks dzirdēt arī to pašu par tevi, jā, jo tas tā, manuprāt, ir ļoti vērtīga atziņa. Bet, jā, tad visu šo, ko mēs tikko runājam, es kodam varētu pielīdzināt attiecībā tādām rozā briļu posmām, ka sākumā tās rozā brilles un viss ir ideāli, tad tās brilles ir tas kritums, un tad tu beidot tāds, ok, labi, tu tā kā pieņem, un tu turpini normāli veidot un stiprināt un būvēt tās attiecības. Un tad, ja mēs runājam par to posmu, kad tu jau esi tā kā izgājis cauri tam kritumam, jau sāc kāpt uz augšu, un tad rodās atkal cits jautājums, cits problēmas. Un arī tas, par ko es, atkal no savas pieredzes, bet nu, es domāju, ka tā nav tikai mana pieredze, ka es sāku darīt tie uztursporta jomā kaut ko vairāk, varbūt rakstīt, komunicēt sociālos mēdījos. Tas, ko es sākotnēji pamanīju, ka tik daudzi to dara. Apkārt ir, teiksim, tā es, protams, arī meklēju varbūt šo te, šādu te veidu jomu pārstāvis, tajā pašā Instagramā un citur, bet man liekas, ir tik daudz viņu. Ko es tur vispār vēl lienu iekšā ar to savu pieredzi, kur es sāku, teiksim, tā būvēt no nulītes, tā ka zinātāji pietiek, cilvēki runā, visi par visu ir informēti, un tāda milzīga tāda, tā kā ne konkurences sajūta, bet tāda, ka katrs par sevi un visi jau ir savu vietu izkarojuši, un ko tad tagad es tur iešu, un nebija tā varbūt iekšējā pat vēlme, tagad iet un censties izlausties ar kādu izkonkurēt, un drīzāk vairāk tā doma vērsta, ka gribētos tā kā atrast to savu unikalitāti, to savu tā kā nišiņu varbūt, kur es varu līdzās pastāvēt, un teiksim tā, jomas ieturos drīzāk vienam otru atbalstīt, nekā savstarpēji censties konkurēt, un tad arī, vai tev ir bijis kaut kāda pieredze vai saskarsme, ko tu par to vari teikt par tādu... bailēm no konkurences, vai tieši pretēji tādu izteiktu vēlmi konkurēt, un kur ir tas vidusceļš, kā atrast to līdzās pastāvēšanu?
Šis ir viens no tādiem pamatjautājumiem, tad, kad cilvēks grib sākt kļūt publiski sociālajos tīklos, tad, kad nāk pie manis arī konsultēties marketingā, tad šis ir viens no tēmām, ko mēs bieži vien arī apskatām. Jo tās bailes, protams, viņas ir no konkurences, un ir baila no tā, ka viņi... nesaņems pozitīvu feedbacku, ka nevienam to, ko viņi nevienam to nevajadzēs. Un sākumā tā sajūta patiešām tāda viņa arī var būt. Un viņa kādu brīdi tieši tāda arī ir, kamēr cilvēks sāk, ka tomēr tur kaut kas vērtīgs tajā, ko tas cilvēks runā ir. Līdz ar to mazliet ir arī jārēķinās ar to, ka tas feedback sākumā varbūt nebūs tik liebētos. Jā. Tā ir tāda mazliet ilūzija, kad ja es iestāšos Instagramā, tad man uzreiz tur būs sakotāji. Tā nav. Bet tā labā ziņa, kad es, ko es esmu ļoti pārliecinājusies un kam es arī ļoti ticu vispār, ir tas, ka katram cilvēkam tomēr tur ārā kaut kur ir sava auditorija. Ja? Katrs produkts, ja viņš ir tomēr, nu, ja viņš nav gluži absurds, viņš var atrast savu tirgu, savu cilvēku, un tieši tā pateiksim, Instagramers, ja, influencers, kas vēlas, teiksim, runāt par konkrētu jomu, viņš, tie cilvēki jau nepiesaist tikai tēmai, tā ir labā ziņa. Cilvēki ļoti lielā mērā, arī tad, ja par tēmu tiek runāts ļoti daudz un ļoti plaši, cilvēki ļoti lielā mērā piesaistās to. Parasti, es saku, tā ir tuvie cilvēki no paziņu loka, kas pazīst cilvēku personīgi, tālāk tie cilvēki iespējams ir bijusi kādas uzstāšanas dzīvē, respektīvi pirmais cilvēku loks veidojas no tiem, kas to runātāju ir redzējuši dzīvē, kas ir redzējuši viņu personību. Nevis tēma ir svarīga, bet personība, es teiktu, ka personība ir ļoti, ļoti, ļoti būtiska nozīme, tieši tāpēc, lai piesaistītos ilgtermiņā. Un personība ir, ka vai tas cilvēks paliks, kā sekotājs, vai viņš tomēr aizies pie cita cilvēka, kas viņam patīk, kas runā par to pašu tēmu. Līdz ar to, es ticu tam, ka katram cilvēkam ir auditorija, jautājums ir par ieguldīto darbu un par pacietību, to vai nu, sagaidīto brīdi, kad tas feedback sāk nākt, tas ir kritiskais brīdis. Ja? Tas ir viens, un par konkurenci sociālās tikos patiesībā ļoti interesanti, jo mēs esam raduši domāt to, ka ja kāds runā par mums, mūsu tēmu, tā, tad viņš ir mūsu konkurents, un vai ja kāds pārdo tādu pašu produktu kā mēs, tad viņš ir mūsu konkurents. Mērā tas tā arī ir, bet sociālajā tīkla ir mazliet šajā ziņā interesanti, jo tas tajā pašā laikā, kamēr cilvēks ir to, viņš varbūt arī tos sadarbības partners. Ja? Jo sociālajā tīkla ir ļoti, ļoti draudzīga vide. Viņos cilvēki, vieni speciālisti, iesaka citu savas jomas speciālistus, viņi dalas, viņi pirmkārt seko vēl kādam, teiksim, viņš ierauga Ilonu, es ierauga Ilonu, kur arī ir veselības kouču, bet tas ir psihologs, man ir interesanti, ko tu runā. Ja? Un es, respektīvi, konkurenti piesaku konkurentiem, konkurenti dalās ar konkurentu saturu, konkurenti norāda, ka, hei, šis cilvēks arī ir labs, ne tikai es, ja? Un tas ir arī tāds mindsets, kas ir mazliet jāpamaina to, kad jūs ieejat ir konkurējošā vidē, tad, kad jūs vēlaties kļūt par kaut ko, kad jūs sākat vēlaties runāt par savu tēmu Instagramā vai Facebookā. Bet tā ir vide, kur notiek saruna. Es aicinātu drīzāk uz to tā skatīties un atcerēties to, ka katram cilvēkam ir auditorija, ja viņš strādā un ja viņš tiešām grib dalīties.
Principā tā konkurence ir, to mēs nevaram noliekt, bet vienkārši tas veids, kā atrast, kā uz to tā paskatīties veselīgi, un kā atrast to veidu, kā mēs varam līdzās pastāvēt, viens otru atbalstīt, un neatceros, kā tur precīzi bija vārds vārdā tas teiciens, man liekas viens, kad, ka mums visiem var izdoties, nav tā, ka ir viens, kurš uzvarēs,
jā,
un
jā.
Iznāks, bet principā we all can make it. Tā kā...
Tur nav, Instagramā nav competitions par to, kurš savāks vairāk Nē, nu kaut kādā mērā ir, ja, bet tas ir ļoti nosacīti, nu tā.
Bet kaut kādā mērā, man liekas, tas princips, nu, ne tikai Instagramā, bet arī ārpus, teiksim, tādas digitālās vides, tas varētu būt attiecināms, man liekas, uz jebkuru arī reālās dzīves kaut kādu situāciju, nu tā.
Jā, jā.
Tā kā, ko es arī pat izmantoju kā piemēra, kad man liekas, Latvijā ir tik daudz frizieru, mums ja pastaigā pielu, tu redzi uz katru, tā kā, nu, otrā stūra būs kaut maziņš frizieru saloniņš. Bet, lai pierakstītos pie tā sava labā friziera, nu vienmēr būs jāpagaida. Tu nekad netiks pieņemts tajā pašā.
Jāgaida rindā.
Tā kā, tas man veido to pārliecību, tā kā uzskatāms piemērs no citas jomas, kad darba
pieņemts.
Galvenais atrastos savus. Šis, man liekas, tāds arī interesants punkts, par ko aizdomāt un kas palīdz atrast to savu vietu pašam priekš sevis atbildēt daudziem jautājumiem. Tad runājot laiks ļoti strauji, iet uz priekšu, mēs jau ilgi un dikti runājam, un tomēr vēl pavisam sarunas izskaņā es tev gribētu arī vēl vien tādu jautājumu uzdot, varbūt mazliet arī kontekstā ar to, kādos laikos mēs šobrīd dzīvojam, tādos specifiskos, kad daudz kas mainās, daudz kas pāriet uz attālinātā režīmiem, mazliet cilvēku tādu izjūtu nemieru, neziņu par to, kas un kā attīstīsies, un pietrūks varbūt tie sociālie kontakti, acis pret acis un tā, bet, varbūt no savas puses vienalga, kā tu skaties, vai tu skaties kā psihologs, kā marketologs, vai vienkārši kā daika, kā cilvēks, kas runā ar citu cilvēku, tīri no savas personīgās prizmas, bet par spīti šim laikam, kas būtu kaut kādas tāds arī metodes, vai idejas, vai darbības, ko cilvēki varētu īstenot savā ikdienā, lai par spīti grūtajam viņi tomēr neaizmirstu par savu tādu izaugsmi, par savu veselību, par savu harmoniju, vispār tā holistiski skatoties par tādu veiksmīgas, laimīgas dzīves veidošanu?
Laimes piedziedziens, bet jā, būtu ļoti labi, ja man pašai to visu ir izdotos īstenot, bet es kāreiz tieši studiju ietvaros, mums bija uzdevums piedalīties valsts pētījuma programmā, kur kas cilvēkiem reāli palīdz šajā laikā. Nevis, teiksim, tāds izdomā. Nu, protams, tur var uzskaitīt ļoti daudz lietas, bet tas nebūs nekas jauns patiesībā. Tas ir tie palīdz cilvēkiem visas tās pašas lietas, par kurām visu laiku jau tiek runāts. Tas ir dienas režīms. Tā ir laika pavadīšana sev patīkamām nodarbēm, jo īpaši laikā, kad mēs vairāk laika pavadām pie datora, tāpēc, ka viss notiek datorā, ja, un vienkārši ir ļoti viegli pazust darbos tādā veidā, atrodam to laiku nodarbēm, kas sagādā prieku, jo tas teiksim, veicina šo emocionālo veselību. Tā var būt šajā laikā filmu skatīšanās, jo tas attīst emocionālo pasauli, grāmatu lasīšanu, iešana dabā, pastaigas ir viens no biežāk minētajiem, teiksim, tādiem palīga mehānismiem. Un šeit es, teiksim, nerunāju varbūt par to, kā man liekas vai ko es daru, bet šie ir pastaigas, filmas, kustība, sports, vaļasprieki. Ja jūs jebkam no šiem te mazumiņu varat, tas jau būtu ļoti, ļoti daudz. Protams, vienmēr ir, tas ir laika jautājums, bet tieši tāpēc, kā palīdzošu mehānisms ir dienas režīms un pašdīs. Ja, nu tas ir arī, kas arī ir prasme, kas ir jāapgūst. Nu, tā. Parūpēties rūpes par sevi, respektīvi. Nu, tā.
Paldies tev, Daiga.
Nevis tikai par darbu.
Par šiem ieteikumiem. Jo, manuprāt, šie ieteikumi arī tiešām tādi, kad teic, viņi ir dzirdēti, tas nav nekas jauns, bet vienmēr ir vērts sev un citiem to atgādināt atkal un atkal, lai tās rūpes par sevi nenoslīd kaut kur prioritāti apakšgalā, bet tieši pretēji. Un, tā kā paldies tev milzīgs par šo atgādinājumu un, protams, paldies tev par visu, ko tu padalījies šīs sarunas laikā, gan ar savu personīgo pieredzi, gan ar savām zināšanām, gan ar vērtīgām kaut kādām tādām atziņām. Man tas noteikti bija ļoti vērtīgi un interesanti, un es tiešām domāju un ceru, ka klausītājiem, kas klausīsies šo epizodi, būs tiešām vērtīgas lietas, ko atzīmēt un izmantot savā personīgajā vai profesionālajā izaugsmē vai veselības stiprināšanā, atkarībā no tā, kas no kuram ir tuvāks. Tā kā paldies par tavu laiku, par tavām zināšanām, un gribas vēlēt, lai tev arī turpmāk savos pārmaiņu, personīgo pārmaiņu procesos un izglītības ceļā, lai viss izdodās kā iecerēts un vēl labāk.
Paldies tev liels, Ilona, arī par uzaicinājumu, jo šis ir pirmais podcasts, kurā es piedalos. Tā kā paldies tev, un man liekas, paik forši, ka tu runā ar cilvēkiem un ka tu dod to vēstu tālāk. Tā kā es arī varu tev pilnīgi noteikti iedot pozitīvu feedback, jo es arī sekoju līdzi gan tavai Instagram. Šā tad noklausos kādu podcastu un tas tiešām, teiksim, tādos brīžos, kad ir vajadzīgs kaut kāds impuls mazliet attīstībai vai motivācijai, tas ļoti noder. Tā kā paldies tev.
Prieks dzirdēt. Paldies tev, Daiga. Atā.
Thank you.